Posloucháte podcast Biznesnářes, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Lukáš Suchý. Ahoj Lukáši.
Ahoj holky.
Ahoj Lukáši, já tě mezi námi vítám a zároveň tě představím našim posluchačům a divákům, protože ty jsi vlastně host, který nejenom že vzdělává ostatní, ale jsi vlastně živým důkazem toho, že vzdělávání může změnit život. Lukáš je totiž zakladatel a majitel firmy VSU Vzdělávání a už více než 10 let pomáhá on i jeho firma zlepšovat obchod, strategii a rozvoj lidí ve firmách. No a pro rok 2025 mají ambiciozní cíl, a to stát se nejužitečnější vzdělávací firmou v celých východních Čechách. No a co to znamená být vlastně nejužitečnější a jak se to měří, je v podstatě rovnou moje otázka. Jak to máte nastavené vy?
Tak díky za úvod. Jestliže se máme bavit o měření, tak my jsme vlastně nad tím dlouho přemýšleli, my jsme se o tom bavili i společně na boardu, jak vlastně tyhle věci měřit. A my jsme zjistili, že nejlepší bude využít ať metriky, jako to, že bereme třeba úvodní zpětnou vazbu a 360 zpětnou vazbu na konci celého vzdělávacího programu, tak ale druhá část je ten, česky říct, pocit, ten feeling těch lidí a to, jak reagují na to, že prochází nějakou změnou, jak se to projevuje v praxi jejich a jak se to projevuje v jejich interakci s ostatními lidmi. To je vlastně něco, co jsme začali měřit a máme z toho vlastně už první výsledky, že dá se měřit pocit štěstí a pocit úspěchu toho, co jsem už dokázal udělat za kroky. A pak jsou samozřejmě ty metriky.
A jak se měří ta užitečnost?
Co přesně myslíš?
No ty říkáš, chceme být nejužitečnější vzdělávací firmou, tak kde vlastně jsou ty čísla, ty KPIčka, který jsi tam dal?
My podle našeho průzkumu, jaké firmy ve východních Čechách ve vzdělávání fungují a existují, tak jsme si uvědomili, že když zapojíme metodiku typu development centra na třeba začátek spolupráce, když zapojíme takovou tu metodiku
prázdna.
Ano, i metodika,
jako to metodika zamyšlení může být účinná.
Jestli je to moc odborný, tak nám to prostě zličti, jako to jsi nemusel kvůli nám takhle citlivě.
No, tak jde o to, že využíváme i diagnostické nástroje, protože s novou koučkou, kterou máme v týmu, k nám vstoupila Lumina a Lumina Spark a vlastně díky tomu my měříme to, s čím ten člověk vchází do toho programu a když je v ročním programu, tak vlastně metodika je měření toho, jaký je výstup. Ať už se to měří barevně, nebo se to měří v číslech.
Jak to klienti vnímají, že jim vlastně řeknete u vzdělávání, což je věc, kde se standardně o měření nemluví, takže najednou něco takového existuje a že to pro ně může být nějaký měřitelný výsledek?
No tak když se bavíme o firmním vzdělávání, tak tam to často už zadavatel chce nějakým způsobem měřit. Jo?
Konečně.
Pokud se bavíme o běžných podnikatelích, se kterými taky pracujeme, tak tam je to opravdu víc to pocitový a to sledování těch jednotlivých kroků a to ohlížení zpětně po kvartálech, kde jsem byl a kam jsem se dostal. No a pak samozřejmě, pokud se jedná o obchod, tak tam se to měří standardně v číslech, metrika, ať už jsou to objemy, nebo ať už jsou to počty schůzek, nebo počty úspěšných schůzek versus minulý čas a tak dále.
Ale jste na trhu 10 let, takže 10 let máš tu příležitost mapovat trh vzdělávání. Co ty vnímáš jako ty nejzásadnější změny?
Online. Za 10 let se toho událo tak moc ve světě online, že i ti, kteří ho úspěšně mnoho let přehlíželi, tak už to nedokážou dělat. A ty, co to pořád ještě dokážou, tak je to na nich razantně vidět. Takže úplně největší změnu, kterou já vnímám, je přechod z door-to-door biznisu, z volání na studeno, ze standardního networkingu na ten hlubší, kdy člověk buduje svůj vlastní brand, kdy člověk vlastně míří na ty zákazníky ohromnou spoustou kanálů a vlastně hledá, která je ta nejefektivnější, jo? Kde má tu svoji cílovku, kudy na ně mířit, jak na ně mířit, oproti dřívějšímu typu obchodu, kdy člověk se zamířil kam chce a šel na to jako napřímo. Dneska to je jako dost tance okolo a ten marketing, každý, kdo dneska jde dělat marketing a dělá ho dobře, tak se skvěle uživí, protože to je pořád růstový obor.
A kromě toho, že se změnil online z hlediska právě oslovování klientů, využíváš ty online nějak širším způsobem i právě třeba pro rozvoj těch lidí a vzdělávání?
My moc online nevyužíváme, krom tedy těch diagnostických nástrojů, kdy si lidé dělají online test a pak mají k dispozici vyhodnocení, ke kterému se můžou vždycky vracet, tak my s online moc nepracujeme. Testovali jsme to samozřejmě v covidu, jako všichni, nebo jako většina vzdělávacích firem, ale nám se ukázalo, že my potřebujeme živý kontakt, takže my jsme se vydali touhle cestou.
Lukáši, já osobně, když řekneš posledních 10 let, potom slovo vzdělávání, tak mě se vybaví dotace. Protože to je něco, co tady běželo republikou v různých vlnách, silných i ještě více silnějších. Jaký ty na to máš názor a jak to je teď?
Já ti můžu říct svoji zkušenost. Bylo tady období, kdy se všechno dělalo bez dotací a fungovalo to. Pak přišlo období, kdy je hodně firem hojně používalo a chtělo je. Neříkám všechny, zdaleka ne. A dnes se setkáváme třeba ve výzvě číslo 47 v podnikovém vzdělávání, tak se setkáváme s tím, že je přihlášených 700 firem do programu a často, když já ty firmy na ně narazím, oslovím je, dokonce mám seznam, kde by někdo měl zájem těch firm, tak když je oslovím, tak často dojdeme k tomu, že dotace je dost svazují a oni využijí část na něco, co potřebují v těch tvrdých dovednostech, jako jsou jazyky, jako jsou dovednosti řidičáky, svářečáky a tak dále. A na soft skills si stejně dají peníze ze svého vlastního budžetu. Takže mi to přijde, že je to o dost zdravější, než jenom ten plně ohnutý trh.
A co je teď největší zájem?
V dotacích nebo ve vzdělávání?
Ne. Opustme téma vzdělávání. Pojďme dnes držet téma vzdělávání.
Zase budu mluvit o naší zkušenosti, protože naše cílová skupina jsou výrobní obchodní firmy, tak s těmi nejčastěji řešíme téma rozvoje lidí na vedoucích pozicích. A obchodní firmy, to je... Asi si potvrdíme takový evergreen, jak prodávat lépe, jak prodávat víc, jak na schůzce mít nějakou převahu, aniž bych tlačil, ale taky, jak si toho zákazníka dlouhodobě udržet.
Ale obchod je častý téma na všech našich expertních bordech, při všech našich tady rozhovorech a tématech. Jak ty vnímáš obchod teď? Jak se změnil za poslední leta? Jaký jsou tam pro obchodníky jiný výzvy, jiný změny?
No, když se na to budu dívat jako majitel firmy, tak to bude jiné, než když se na to budu dívat jako obchodní ředitel. A výzva pro obchodního ředitele je dál plnění KPI a hledání těch možností a hlavně business developmentu, kdežto u jednotlivých podnikatelů, se kterými samozřejmě taky pracujeme, tak u nich je to opravdu o tom, jak kombinovat svůj marketing, jak rozšířit tu svoji pozornost do networkingu, budování sítě, setkávání se s lidmi, což bylo i dřív, ale dnes do toho právě vstupuje, jak už jsem říkal, ta velká část toho osobního marketingu. To dřív nebylo takhle potřeba. A to je vlastně jako ten zásadní zlom a bod, protože někdo se vydá víc tou online cestou a je z něj najednou online podnikatel a vydělává hromadu peněz a našel si svoji cestu. Když byste před 15 lety řekli, že se tady jako 2000 lidí bude úplně v pohodě živit tím, že budou online a že budou milionáři, tak bychom tomu asi úplně nevěřili a dneska je to úplně běžné.
A když se vrátíme k těm firmám, což jsou jako nejčastější tvoje klienti, tak co to jim vlastně radíš, co je učíš?
Výzvy ve firmách, ve větších firmách, středních firmách, co se týká obchodního oddělení, tak jsou nejvíc nejenom o té akvizici, protože oni nějakým způsobem umí. Mm-hmm. Ale jak udržet toho zákazníka, jak o něj pečovat, jak budovat key account management, jak právě dělat ten business development, jak se zamýšlet nad spoluprací s jinými firmami, spoluprací s jinými obchodními partnery, hledat ty možnosti, že když už někdo tu cestu ve firmě má, tak si tam pomoct prosadit tu svoji. A to je vlastně teď to, nad čím se nejvíc zamýšlíme s těmi firmami, protože je to ta cesta, jak rozvíjet ten biznis se stejným počtem lidí, který mám. Jo, už to není tolik o akvizičních obchodech, ale už je to spíš o tom, jak více do hloubky vytěžovat toho zákazníka. A druhá část je, jak ten obchod, a to se ve firmách i toho středního typu velmi málo děje, propojovat s ostatními odděleními, aby spolupracovali, jo, aby vývojáři měli od obchodníku ta správná data, ale taky, aby obchodník, ty konstruktéry, vývojáře technologii nebo lidi na kvalitě dokázal poslouchat a přenést to správně tomu svému zákazníkovi, který je často někde v zahraničí a ten informační šum je tam potom jako strašně bolestivý. Jo. Takže často ve firmách pracujeme na rozvoji ani ne tolik obchodních dovedností, jako spíš dovedností obchodu s tím interním zákazníkem, což jsou ty ostatní oddělení.
Jak moc se ti vlastně právě daří to napojení vlastně developmentu s obchodem, protože to jsou historicky znesvářené tábory. A jedna věc je jako mít to know-how, mít ty kompetence, vědět jak na to, a druhá věc je překonat právě to, že 20 let jsme tady spolu válčili a teď bychom najednou měli být přátelé.
No, ona je to trošku otázka šoku. My potřebujeme dostat ty lidi do situace, ve které jsou, já to nazvu, konfrontováni s tím svým paradoxem, který prožívají, protože oni si velmi často, vlastně nejčastější situace je ta, že si neuvědomují, že jejich zákazník je uvnitř firmy. Že ten, s kým potřebuju spolupracovat nejvíc, je to oddělení, na které ukazuju, že není dobře a tak dále. A jestli se bavíme o obchodu a vývoji nebo obchodu a marketingu, a nebo se bavíme o výrobě a seřizovačích, kteří, nebo výrobě a kvalitě, kteří ve firmách často jsou postaveni proti sobě. Jakože ty mají za úkol toho pustit co nejvíc jako výroba a ty mají za úkol toho zastavit co nejvíc jako kvalita a za to jsou hodnoceni. No tak jak tohle může dopadnout?
No, jasně.
Ale když se nám podaří a děláme workshopy, ve kterých otočíme jejich směřování jedním směrem, což znamená, jakoby ty hlavy najednou mířily na jednu cestu, o vydat toho co nejvíc, ale ve spolupráci, tak se úplně mění to jejich myšlení. Oni spolu si nakonec sednou i ve firmní kantýně k jednomu stolu, což předtím oni jsou tohle a oni jsou tamto. Takže tohle je vlastně ten nejklíčovější zlom, ten bod, dostat je do toho paradoxu. My jim často vyměníme na tom workshopu role a oni si najednou uvědomují, že teď jsem kvalita a co to tam ta výroba pro boha vyvádí. A uvědomují si, jak je důležité to zastavit, když to nefunguje, protože ve výsledku u zákazníka je nula.
No jasně. A jak moc, vlastně, protože to jsou poměrně jasně vymezené dovednosti obchod, tady v podstatě sloučení obchodu s výrobou a tak dál, jak moc by si řekl, že jako vedlejší efekt a jak moc prvoplánovitě vlastně ovlivňujete kulturu té firmy? Protože to, co jsi popsal, mi přijde jako ovlivnění kultury firmy.
Úplně nejvíc, čím ovlivňujem tu firmu, tu její kulturu obecně, tak je to, že zavádíme princip zpětné vazby. Což znamená, my opravdu chceme, aby ti lidé si uměli říct, hej, v tomhle jsi fakt blbec. Ale aby si to uměli říct tak, že se neurazí, ale že si naopak pomůžou tím, že si takzvaně vyčistí vzduch. Ať už použijem ten typický semafor ve zpětné vazbě, nebo Netflix zpětnou vazbu, nebo jemnější, nebo koučovací zpětné vazby, nebo provedoucí nějaké koučovací rozhovory s těmi lidmi, feedbacky na pravidelné bázi, nebo ranní stand-upy, na kterých si rychle řeknou, co je to, na čem mají ten den pracovat a co je, každý si řekne, co je ta věc, na kterou se bude soustředit, aby ji zlepšoval. Tam už je těch věcí hodně, ale tímhle tím ovlivňujeme tu kulturu nejvíc, protože oni najednou zjistí, že si mezi sebou ty věci můžou říct, aniž by to brali osobně. A to je samozřejmě velký zlom, protože na to ani z života připraveni nejsme.
Teď si říct celý balíček vlastně možností zpětný vazby různých metod a postupů. Když by někdo vlastně chtěl tohleto aplikovat, ale nechtěl se prodírat tady tou spletí, co jsou základní principy kvalitní zpětný vazby ve firmě?
Tak abych nikomu nemotal hlavu, tak já třeba mám nejradši takovou, nebo nejjednodušší z mého pohledu pro pochopení je zpětná vazba, která, já ji říkám zpětná vazba Netflix, ona se tam hodně používá už mnoho let, možná 15 až 20 let už ji tam využívají principiálně a ta vychází z toho, že člověk se dozví, co dělá dobře a v čem má pokračovat, což znamená, hele, v tomhle pokračuj dál, to je fajn, to nám pomáhá. Tohle dělat přestaň, tohle nám nesedí a tohle změň. Když pojmenuju ty tři fáze, což znamená zastav něco dělat, pokračuj v něčem, co máš dělat a změň tohle chování, tak člověk ví přesně, co má dělat, jsou to tři jednoduché principy, najde si v tom přesně, co potřebuje, dá se k tomu rychle vrátit a dá se to trénovat opravdu i na třech papírcích, teď mluvím o tomhle, teď o tomhle, a je to jako velmi rychle a v té kultuře se to velmi rychle popíše.
Já se často setkávám s tím, a teď jsem to sama provedla, že lidé chtějí jako rychlé řešení a možná, že ne všechna řešení jsou aplikovatelná na různě velké firmy. Setkáváš se s tím, že jsou tam velké rozdíly mezi tím, když přijdeš do firmy, kde je 20 lidí a kde je 100 lidí, že potřebují něco úplně jiného?
No, ne vždycky potřebují něco jiného, ale úplně jiný je ten princip, jak to do té firmy zavést. Protože ve větších firmách nás hned nepustí do celé firmy. Jo, ani to není možné hned obsáhnout, ale ani ne každý vedoucí je proto hned nakoupený, aby něco takového dělal. Takže většinou se testuje naše práce na nějakých vzorcích, kde to bolí nebo kde se trápí nejvíc. Ve výrobních firmách to opravdu bývá ten konflikt mezi kvalitou a výrobou, to je prostě takový evergreen, nemyslím to vůbec špatně, ale prostě to tak je z pozice, jak jsou proti sobě postaveni. A na nich, když je vidět rychlý výsledek, což je ta naše práce, a kde měříme tu úspěšnost, že opravdu se prokazatelně změnily vztahy, že ti, co chtěli ve zpětnovazebních dotaznících odcházet, tak si najednou uvědomují, že odcházet možná nebudou muset, protože ty vztahy se zlepšují, tak pak máme možnost posouvat se dál do dalších oddělení. Zase otázka je, jestli ta firma je dostatečně v tu chvíli, ani nechci říct, si toho vědomá, ale nastavená na to, že ten princip bude chtít zapojit všude, anebo jestli si vyhodnotí, no tak průšvih, kde byl, tak ten jsme vyřešili, tak už je to dobrý. Ono to vybublá buď někde jinde, anebo znovu tady, když s tím nepracuješ opakovaně.
Hele, ty mluvíš o skupinách lidí ve firmách, ale každá skupina má svého lídra a to, že ta ryba smrdí vždycky od té hlavy, to asi je dlouhá léta platné. Jak moc vlastně součástí té vaší práce je právě práce s těmi lídry a co je třeba pro ní charakteristické?
Možná můžu sáhnout do aktuální části, ač tedy chci budovat firmu primárně ve východních Čechách, tak momentálně máme mezinárodní společnost, která má sídlo v Ostravě a tam jsme teď v lednu dělali, vlastně včera jsme končili větší development centrum, kde jsme měli dvě skupiny lídrů, což znamená manažerů prodejen. A naším úkolem je v těch lídrech najít, co jsou ty jejich skutečné schopnosti, ať už to začne diagnostikou, potom to projde právě tím development centrem, což jenom abych řekl,
co to je,
je je proces, kdy se skupina těch manažerů dostane na 2 dny do 1 místnosti a my je provádíme různými metodikami, situacemi, které jim můžou anebo i nemusí v jejich práci nastat. Dostáváme je do situací, kdy se dostanou pod časový tlak, kdy se dostanou pod změnu zadání v průběhu vypracovávání ať už týmových nebo samostatných úkolů. Měníme jim role a oni vlastně prokazují svoje kompetence v 30 zhruba měřených úrovních těch kompetencí. A jsme tam 4 pozorovatelé. Klientům vysvětluju, že jsme jako ty bezpečnostní kamery na crash testech, které nevyhodnocují, tohle bylo blbě a dobře, ale oni zaznamenávají, když to auto bourá do té zdi, jak se který plech ohýbá, kde zrovna se to láme a jestli je potřeba tam něco vystužit nebo ne. Ale neříkáme, je to blbě postavené nebo dobře. Takže otázka zněla, jak pracujeme s těmi lídry, tak ve větších programech začínáme tím development centrem a tou diagnostikou a to je už dostatečně ucelený materiál, kdy ten lídr z diagnostiky si zvědomuje, pokud si to neuvědomuje, tak si zvědomuje, co jsou jeho přirozené role, co jsou jeho přehnané role, když se dostane do situací, které nejsou přirozené, a co jsou jeho naučené role, co používá ve chvíli, kdy ví, že to má použít. A v těch výstupech dostává vlastně svůj akční plán na ten program a v tom development centru při tom pozorování 2denním si ještě doplňujeme ty informace těch ať už přirozených nebo nepřirozených prostředí.
Co tam vidíte za nejčastější chyby?
Takový nešvar.
Takové nešvary se nám tu dějí.
Obecně, to vůbec nebudu mluvit o tomto klientu, ale obecně ta nejčastější ne zrovna příjemná situace je, myslím, že se to jmenuje Petrův princip, že lidé se dostávají na vedoucí pozici proto, že jsou prostě dobří ve své práci. Takže skvělý svářeč, hele Tondo, to svaříš úplně nejlíp ze všech, teď budeš šéfem celý svařovny. Ten člověk byl možná 130% kompetentní proti standardu, ale ve funkci lídra nebo vedoucího, manažera, ředitele se musí učit úplně novým dovednostem a k tomu často nedochází. A to je vlastně velmi častý případ těch výrobních firm. V obchodních firmách se to děje taky, nicméně tam těch vedoucích není tolik, kdežto v té výrobní firmě nebo nějaké provozovně, tak tam těch vedoucích je dost.
A co když jsem naopak člověk, který je na vedoucí pozici a chci se nějak posouvat, sebe poznávat se, zlepšovat se, s takovými pracujete taky?
To ti gratuluju.
Není vás mnoho.
Tam jsou 2 cesty, buď to ty chceš a dokážeš si prosadit ve firmě, aby ti s tím firma pomohla, a to se děje, ale je to moc fajn, protože to je zdravější kultura té firmy, a nebo jdeš po své vlastní linii, jo? Což znamená, vyhledáváš si to vzdělávání a může se stát, že nějakým způsobem narazíš třeba na LinkedInu, na nás. Jo, a pak už si vybíráš, kdo ti vlastně jak sedí, ať už je to online, který tě přesvědčí, nebo je to schůzka s tím člověkem, nebo je to reference.
Máme rok 2025 a vzdělávání je obor nebo oblast citlivá na nejrůznější externí vlivy a výkyvy. Ať už to byl COVID, ať už to je válka na Ukrajině a teď teda tak, jak se šeptá, anebo dopředu, tak jako říká rok nějaké krize. Vnímáš ty vlastně v tom začínajícím roce 25 právě nějaký takovýhle výkyvy?
Ono jde o to, na koho člověk míří, což znamená, když budu dodavatel obalového materiálu do automotiv, tak rozhodně dneska budu cítit problém, který ale budu cítit už minimálně 30 dní. Dokonce lidé, kteří jsou na evropské úrovni v automotiv, tak už před rokem věděli, jaké továrny se budou zavírat. Jo? Jak, že Ford v Německu bude zavírat fabriky To se vědělo už před rokem, ale samozřejmě to jsou informace, které k nám probublají až později, takže opět jsme u toho, že získávání informací, třeba i s boardem, na který rád chodíme, tak získávání informací je to, jak člověk může být o krok dál. Co se děje teď na trhu, co obecně vnímáme, tak je to, že právě, že v jednom segmentu nebo v několika segmentech, které to hodně ohrožuje, je pokles, tak všichni ti, co byli zvyklí prodávat tam, teď potřebují prodávat do zbytku trhu. Takže se mnohem více objevuje vlastně poptávek po, nebo nabídek do firem od těch, kteří tam původně ani nechtěli. A oni třeba doteďka dělali automobilový průmysl, ale velmi rychle a dá se říct, že správně překonvertovali na to, že teď jsou třeba v potravinářském průmyslu. Tak tohle je jedna věc a nebo i jedna část, jak se na to dívat, jaký je tam teď rozdíl, což znamená mnohem vyšší vlastně převis té konkurence. A druhá část je ta, že firmy typu strojařské firmy tak obrovsky bojují s cenami za energie. To je jejich největší bolest. Jo? Když teda vezmem teď tu nejklíčovější a konkurence, ať už je to ze skandinávských zemí nebo z dalekého východu nebo z Asie a dneska už i z Ameriky, tak má ty vstupy mnohem nižší. A to je bolest, která v tom podnikání, když se podíváme z pohledu toho výrobce, nedívám se teď z pohledu dodavatele vzdělávání, ale z pohledu toho svého zákazníka, tak jsou bolesti, které ho trápí natolik, že i věci typu rozvoj zaměstnanců, i když ho to může pálit, dává teď trochu stranou.
Ok. Dá se na takovýhle situace nějak připravit a třeba i vzdělat v tom?
Dá i nedá. rozhodně se dá připravit na to, že člověk potřebuje mít krizové scénáře, potřebuje mít vizi, potřebuje mít strategii a potřebuje mít lidi kolem sebe, kteří mu pomůžou ji měnit. Na trhu jsou firmy, jako jsme my, a jsme to i my, kteří mají mentory, kteří už mají zkušenost s krizovým řízením, kteří mají zkušenost z evropského trhu. My máme v týmu Ivana, který prolétal snad už 700 letů, protože po celé Evropě a v Americe dával dohromady závody, které měly problémy, což znamená, je asi nejvhodnější obrátit se na někoho, kdo už to zažil, kdo už to zažil i jinde, kdo dokáže sledovat trh komplexně, kdo má vztahy v zahraničí a dokáže zavolat a zeptat se, hele, jak to tam teď máte, jak to vnímáte, co se teď u vás děje a předávat tu dovednost, nebo tu dovednost, to know-how a ty informace člověku, který je teď zrovna potřebuje. Takže cesta je třeba ta, napojit se na někoho, kdo se tím živí, pro koho je jako jeho práce hledat ty možnosti a dostávat ty firmy buď z krizí, anebo připravovat je na to, že nějaká taková může přijít.
Ok, ale opustme krize a pojďme k něčemu veselějšímu.
Skvěle.
Jak se vzděláváš ty?
Dost.
Jak to vypadá?
Vypadá to tak, že když jsem dochodil školu, tak jsem řekl, tak a teď se už nebudu nikdy nic učit a tam moje učení teprve skutečně začalo, což znamená, já jsem studoval i v Kanadě, jsem chodil do školy na angličtinu, studoval jsem MBA, Master of Science v manažerské psychologii, mám hodně rád NLP metody, neurolingvistické programování, takže tam na tom taky jako intenzivně pracuju. Teď jsem se znovu vrátil do angličtiny, takže každý den mám 20-minutový telefonát na celý rok. A mám tam svůj cíl, kterého chci docílit a je to náročné, ale prostě taky si na sebe potřebuju šít bič. A hodně mi upřímně pomáhá i mastermind, protože setkávat se s lidmi, kteří nějak přemýšlí, a neříkám to proto, abych vás dvě potěšil, ale protože já to tak cítím, dává mi jako velký smysl, že já se můžu dívat do hlav ostatních lidí, jak oni přemýšlí nad některými situacemi a problémy A svým způsobem je to pro mě forma vzdělávání. Já si vlastně kupuju vzdělávání i s vámi. Tak...
To nás těší.
Mě taky.
Hele, i já možná se úplně jakoby podívám na vzdělávání jinak, protože pro mě osobně jedním z největších učitelů byly moje děti a jsou stále. Mm. Jak to máš ty?
Já z dětí čerpám obrovsky moc a tím nechci říct, že ty děti jsou supermani, ale tím chci říct, že jsem hodně otevřený tomu vnímání toho, co vidím. Nedávno jsme byli s partou rodičů v Krkonoších a já jsem tam připravoval pro děti bojovku na náměstí v Žacléři. Prosím vás, tam není nic. Jo.
No, kromě tvojí bojovky.
Ale moje bojovka spočívala v tom hledat na náměstí různé aktivity, kolik je tamhle oken, kolik je tu bankomatů, což v Žacléři není těžké zjistit. Ale nastala tam jedna situace, já jsem tam dopoledne zaběhl na náměstí a v cukrárně jsem paní předplatil, aby když si dítě přijde pro zmrzlinu zdarma, jestli ji může dostat, tak když si řekne, tak ať ji dostane. No a děti byly na skupinky a první skupinka vešla do cukrárny, protože měli zadání úkolu, jdi do cukrárny a požádej si o zmrzlinu zdarma. A vyšli s úžasem, že se to povedlo. To na tom není nic divného. A druhá skupinka, ta vyšla taky s menším úžasem. A třetí skupince už bylo divné a už tam šla tak jako, taky nám jí dali. A ve čtvrté skupince byla moje dcera. A říká mi, tati, a nemohli bychom jít na zmrzlinu tamhle? A ukázala na kavárnu, kde to domluvené nebylo. A já jsem říkal, no jasně, jděte. A všichni ostatní rodičové se začali plašit, že je zastaví. A já jsem říkal, ne, vůbec nechte je být. Sledujte, co se stane. Tak co myslíte, přišli se zmrzlinou?
No, jak by ne.
Ty měli nastavený mindset, že to přece je úplně normální, když s ní odchází všichni. A to byla tak úžasná zkušenost a sledovat i ty rodiče, kteří, tak to tam půjdu zaplatit. A já říkám, ne, nechte těm dětem ten prostor, že to dokázali. A ty paní, která jim tu zmrzlinu zdarma dala, ten pocit, že udělala něco, co udělat chtěla. Jako nezametejme pořád tu cestu. A to je každodenní učení na těchto příkladech. Tohle byl příklad úžasného mindsetu, že to přece jde, teď to dělají všichni.
A co tvoje Viktorka tě učí?
No třeba zrovna tímhle. Viktorka mě hodně učí klidu a laskavosti, protože jsou situace samozřejmě, ve kterých člověk by byl pružnější, rychlejší, vyřešil to za ní, ale baví mě to, že můžu sledovat u ní, ale i u ostatních dětí, že si najde svoji cestu a mnohdy mě překvapí. Tak třeba před týdnem nám děti doma vyrobili laboratoř kouzelnickou a to jsem nepochopil, kde vzali nápady, viděli Harryho Pottera a rozpohybovali nám byt, jakože lítali tam peříčka a rozsvíceli se sami světla děti a jenom dostali prostor. A to je ta obrovská ukázka a narážíme na to i v managementu, v leadershipu, že když lidem nedám prostor, aby dali svoje možnosti a pořád jim zametáme cestu, tak nedojdem dál, než tam, kam bychom došli jenom my.
Hele, dovol mi posunout to o krok dál, protože když já dám lidem cestu, aby si vytvořili svoji laboratoř, tak se občas stane, že u toho nadělají pěkný nepořádek. Uklízel si tu laboratoř ty, anebo to udělali děcka?
Ta laboratoř...
Případně, jak jsi je motivoval.
OK. Ta laboratoř tam pořád ještě je.
Aha.
Jo, což znamená, my jsme ji nerušili právě proto, aby to nebylo o tom, že no dobrý, tak jsme to viděli, tak pryč s tím. Ale co už mám vysledované, tak oni se do té situace vrátí a začnou vytvářet jako další zase jiné věci a pak už je prostor pro to, že hele, chcete rozjíždět něco dalšího, pojďme, jak s projektem, pojďme uzavřít tenhle projekt, pojďme to poskládat, uklidit. Možná si tam jednu věc nechají, že ta se jim líbí nejvíc, třeba ta kladka s tím peříčkem, který umí lítat, když na ní máváš hůlkou kouzelnickou. Ale ano, i tohle je samozřejmě důležité, umět i uzavřít ten projekt a teprve se pouštět do dalšího, protože i to dotahování, vlastně, když se manažer nebo vedoucí rozhodne, že po těch lidech to bude dokončovat, tak zase odjíždí z práce poslední. A to asi není ta cesta. Ne? Chápu tuhle otázku, ano, je to bolest.
Lukáši, jsi hodně v kontaktu s lidma, hodně řešíš jejich témata, jejich problémy, jejich věci. Jak si potom ty čistíš hlavu?
Nejvíc mi čistí hlavu, když vypnu telefon. A uvědomuji si, moje partnerka pracuje na dětské neurologii a už tam jsou ty patologické jevy znát, takže si uvědomuji, jak obrovsky moc mě ovlivňuje to, když to udělám. A pro mě je jako super čistička chodit ven do přírody a hodně chodím, když teda nejezdím po ostravách, tak hodně chodím do přírody a hodně chodím sám. Naučil jsem se být sám a to, co jsem dřív nedokázal a bál jsem se samoty a i na oběd musel jít vždycky někdo se mnou, tak dneska naopak hledám příležitosti, kdy sám jsem a kdy si tu hlavu vyčistím. Mm-hmm. Takže České hory úplně super za mě.
Bez telefonu ideálně.
Za mě top, jasně. Jo, nesnažit se si všechno nafotit, ale prostě tam jenom být.
Ale promiň.
Tak povídej.
Tak jo, to byla by poslední otázku na tebe. Mm-hmm. Přijdeš do kontaktu s velkou spoustou lidí, nejrůznějších typů profesí. Kdyby si měl tu možnost si třeba jenom na jeden den vyměnit tu židli, tu profesi a sednout si na nějakou jinou, co by si vybral, za co by si měnil, co by si chtěl zažít?
Já miluji dobré otázky a tahle je fakt dobrá. Děkuju. Jeden den bych byl číšníkem. Já jsem vystudoval hotelovku. V některým z podniků, kterým taky pomáháme rozvíjet personál. A zažil bych si tam takovou tu sobotu, kdy je toho hodně. A kdy ti hosté potřebují něco, čemu moje kolegyně, moje manažerka Pavlína říká informační komfort. A ukázal bych tomu majiteli, jak je důležité mluvit s těmi lidmi, když něco za A není podle jejich představ, třeba nestíhají dodat jídlo včas, a nebo naopak, když je všechno podle představ, a brát si ten feedback, protože i zrovna tam, v těchto podnicích, bojují s jednou klíčovou věcí, a jsme znovu u toho onlineu, že když je zákazník, host spokojený, tak mlčí, a když je nespokojený, píše hnusný recenze. A i tohle se dá změnit a předejít tím, že s nimi člověk mluví a dává jim ten informační komfort a dává ho zpátky do firmy a jsme u zpětné vazby a vlastně u kultury a vracíme se na začátek.
Já moc děkuju, že to říkáš, protože zrovna jsi mi připomněl, my jsme minulý týden byli v restauraci na večeři, kde, když jsme měli platit, tak můj muž máchl tím telefonem nad tím QR-kem, který se to dá zaplatit. A já jsem mu říkala, není ti líto, že jsme jako tomu člověku nemohli říct, že to bylo dobrý?
No a já mám pro tebe dobrou zprávu. Máme spoustu známých gastro tady v průmyslu, takže my tím můžeme i ten tvůj sen splnit. Víš, kdyby si chtěl na jeden den jít opravdu aktivně do té restaurace, tak stačí říct.
Já věřím, že by to uvítali i mý klienti, když bych něco takového udělal, ale jelikož jsem se nad tím takhle nezamyslela, ta otázka mi k tomu pomohla, tak to třeba udělám.
No, tak to je máš.
Hezké.
Dobrý nápad.
Lukáši, my ti moc děkujeme. Bylo to skvělý, čas utek zase nesmírně rychle. Já ti přeju, ať tě baví tvoje práce, ať tě tvoje vlastně dcerka pořád takhle posouvá dál, ať je ostatní všichni lidé okolo tebe jsou skvělí, ať se daří a hlavně, ať se ti podaří naplnit ten cíl, který není vůbec malý. Měj se báječně.
Moc děkujeme, Lukáši.
Já vám taky děkuju a děláte skvělou práci, pokračujte.
Děkujeme.
Děkujeme. Vážení posluchači, pokud se vám Lukášův příběh líbil a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše podcasty, sociální sítě nebo webové stránky. Mějte se báječně a příště zase na viděnou nebo naslyšenou.